nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po flasim nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të djelave, në edicionin e partë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjidhja e krizës aktuale politike në Maqedoni mund të arrihet vetëm nga leadershipi vendas, ka thënë dime sekretari amerikan i shtetit Hoyt Lee, i cili gjatë kësaj jave ka qëndruar për vizitë 2 ditëshe në Shkup. Faktori ndërkombëtar mund të ndihmojë vetëm në këshillat teknike, ka thënë mëtej zyrtari i lartë amerikan. Vizitën për programin tonë ka përcjellur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një zgjidhje të gatshme për të dalë Maqedonia nga kriza e krijuar politike. Zgjidhja është në dorë të udhëheqësve politik të vendit, të cilët duhet të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje për të dalë vendin nga kriza, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Europë dhe Azi, Hoyt Lee, gjatë vizitës së tij 2 ditësh në Shkup.
What the international community can do is to help bring parties together to help with communications.
Atë që mund ta bëj faktori ndërkombëtar është të ndihmoj në komunikimin mes partive politike në vend, të ofroj këshilla teknike, të informoj autoritetet e vendit për atë çka është në përputhje me standardet evropiane. Roli ynë është të inkurajojmë autoritetet e vendit që të gjejnë një zgjidhje për situatën e krijuar. Andaj dhe nuk dëshiroj që të komentoj në këtë moment se zgjidhjet e parakoshme a paraqesin zgjidhjen e duhur, ka theksuar diplomati amerikan Hoyt Lee. Ndërkohë, i pyetur se vizita e tij në Shkup a paraqet një kyçje të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e krizës në vend, jemi me përgjigje. Politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar kundrejt Maqedonisë. Administrata amerikane vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë, politikanët e vendit, si dhe sektorin civil, që vendi të shënojë përparim drejt strukturave euroatlantike. Ndryshe, vizita dy ditëshe e zotit Lee në Shkup me çrast ka realizuar një varg takimesh me udhëheqësit politik në vend, përfaqësuesit të opozitës, si dhe përfaqësues të sektorit civil, konsiderohet si një angazhim i madh dhe serioz i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kapërcimin e ngërçit politik në vend. Ish diplomati Denko Malevski konsideron se porosia e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më së qartë, edhe atë se të gjithë udhëheqësit politik duhet të bartin përgjegjësi për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Shpresoj se porosia amerikane drejtuar politikanëve në Maqedoninë do të ndikojë që të përmbahen nga çfarëdo lloj presioni ose dhune ndaj njëri tjetrit. Një herë shpresoj se udhëheqësit politik këtë porosi do t'u përcjellin qartë dhe i thtarëve të tyre politik. Dhe e dyta, të gjitha palët me shumë kujdes duhet të bëjnë përpjekje për të dalë nga kjo krizë, ashtu siç na porosit dhe diplomati amerikan, duke i shfrytëzuar instrumentet demokratike me të cilat disponon shteti, përmes kërkimit të përgjegjësisë, dhënies së dorëheqjeve dhe inovacioneve si të arrihet deri tek ripërtrirja e sistemit demokratik në Maqedoni, i cili ndodhet në një krizë të thellë politike, thekson ish diplomati Denko Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nërkaq njohësit e qështjeve politike thonë se ndërhyrja amerikane është domosdoshme në kohën kur partit politike nuk kanë shënuar asnjë përparim në bisedimet për kapërcimin e dallimeve lidhur me aferën e përgjimeve. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Alaeddin Demir isha diplomat dhe njohës i çështjeve politike thotë se ndërhyrja e diplomacisë amerikane ka qenë vendimtare në zgjidhjen e shumë krizave në Maqedoni, përfshirë edhe konfliktin e vitit 2001. Andaj edhe kësaj radhe sipas tij, kriza nuk do të mund të zgjidhet pa një presion edhe nga Washingtoni, paralelisht me kontributin që po jep Bashkësia Evropiane.
Bashkësia Evropiane me 3 europarlamentarë do të jetë një hap i dështuar dhe nuk do të ketë zgjidhje të krizës. Dhe inkuadrimi i tyre në mënyrë më agresive do të paraqet një tendencë më të lartë që kriza në Maqedoninë të zgjidhet. A është e mundur? Unë mendoj se është e mundur për arsye se inkuadrimi amerikanëve do të bëhet edhe në këtë fazë dhe me kërcënime konkrete në drejtim të luftës kundër krimit, dekriminalizimit të politikës, dekriminalizimit të partive politike dhe kështu me radhë.
Thot Demiri duke shtuar se dy partitë VMRO DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe LSDM-ja e Zoran Zaevit do të vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet për gjatë kohë derisa të mos ketë një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë. Nga ana tjetër, ishte diplomati Dimitar Mirçev thot se përfshirja e komunitetit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës është mirëse ardhur, por ai nuk beson se do të jetë edhe vendimtare në kapërcimin e gjendjes së tanishme.
Ose ku shfuqësohet vetëm ka kolësuar çi faktorit
Si do qoftë, konsideroj se përfshirja e tyre si faktor lehtësuese mund të ndihmoj deri diku procesin e zgjidhjes së krizës. Nuk besoj se do të bëjnë presion. Kjo u pa edhe nga takimi i parë në Bruksel, por nuk besoj se do të mund të gjejnë ndonjë zgjidhje, por megjithatë mund të ndihmojnë në lehtësimin e dialogut, të cilën duhet ta udhëheqim ne, thotë Admirçev. Por Redin Demiri thot se bazuar në qëndrimet e partive, kriza vështirë se do të zgjidhet, andaj si alternativ të vetme, shef formimin e një qeverie teknike. A i ndalet edhe në rolin e shqiptarëve dhe ignorimin e tërën nga bisedimet për zgjidhjen e krizës, por për këtë, a i fajnja edhe partive shqiptare.
Shqiptarët kanë kapacitet, kanë detyrim që të marrin pjesë në zgjidhjen e kësaj krize. Mirë po, faktit që edhe pozita e aliametit edhe opozita e mendufaqit pozicionohen në ruajtje me gjendje se status quo, do me thanë pozicionohen në ruajtje me Gruevski e vështërfan këtë proces. Mendoj se inkuadrimi Amerikanëve do të ndihmojë në këtë dhe do të jetë kivje në përmjet një qeverie teknike ose si do që ta qojë.
Ndryshe Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë përshëndetë vizitën e diplomatit të lartë Amerikanë, duke kërkuar intensifikimin e dialogut me spalave për zgjidhjen e krizës dhe kthimin e vendit të drejt prioriteteve tjera, zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materialet nga bota. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e Perëndimit kanë për qëllim të vënë Rusinë në kontroll, duke frenuar zhvillimin e saj. Duke ju adresuar një audiencë televizive, Putin ka pranuar se sanksionet nuk do të hiqen shpejt, por ka thënë se situata duhet të shkojë në atë mënyrë për të arritur nivele të reja të zhvillimit. Për hollësitë nga fjalimi i tij, dëgjojmë materialin në vijim të përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e Perëndimit kanë për qëllim të frenojnë Rusinë. Sipas tij, roli i Moskës në konfliktin në Ukrainë është vetëm pretekst për masat ndëshkuese të ndërmarra nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Në sesionin vjetor pyetje-përgjigje të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetror, Putin ka thënë se Rusia përballet me sfida nga jashtë, por se mund të prapsojë çdo kërcënim nëse ruan stabilitetin e brendshëm politik. Putin ka thënë se qëllimi i sanksioneve është kontrolli i Rusisë dhe ka pranuar se ato nuk do të hiqen së shpejti. Nuk mund të presim që sanksionet të hiqen tani, sepse ato janë çështje thjesht politike, ose qëllime strategjike për të frenuar zhvillimin e Rusisë, ka thënë Putin. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thonë se sanksionet kanë për qëllim të ndryshojnë sjelljen e Rusisë, e cila sipas tyre dhe Kievit ka aneksuar ilegalisht gadishullin e Krimes nga Ukraina në mars të vitit 2014 dhe ka dërguar trupa dhe armë në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Putin ka thënë se Rusia është duke respektuar kushtet e marrëveshjes për armë pushim të arritur në Minsk në muajin shkurt dhe se sanksionet nuk kanë të bëjnë asgjë me situatën në Ukrainë. Putin, i cili ka qenë në pushtet për më shumë se 15 vjet, qoftë si president, qoftë si kryeministër, ka thënë se Rusia mund të kapërcej çdo sfidë nëse është e bashkuar. Nëse ne ruajmë një situatë të qëndrueshme në politikat e brendshme, ruajmë konsolidimin aktual të shoqërisë, ne nuk do të trembemi nga asnjë kërcënim, ka thënë Putin. Putin po ashtu ka thënë se sanksionet përëndimore janë duke u kontribuar sfidave ekonomike me të cilat përballet Rusia, por ka shtuar se vendi duhet t'i përdor ato si bazë për të arritur kufij të rinj në zhvillimin ekonomik. Jemi përballur me kufizime të jashtme që kanë ndikim në normat tona të rritjes dhe në zhvillimin ton, por në përgjithësi mund të shohim se rubla ka fituar forcë dhe tregjet e kapitalit janë në rritje. Kemi arritur të parandalojmë spiralen e inflacionit, ka thënë Putin. Banka Botërore ka parashikuar më 1 prill se bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë mund të bie për 3.8% gjatë vitit 2015 dhe 0.3% më 2016 për shkak të efekteve të sankcioneve dhe rënjes së çmimit të naftës. Por Putin, i cili nuk e ka përjashtuar mundësinë për të kandiduar për mandatin e 4 si president më 2018, ka thënë se ekonomia e Rusisë mund t'i kthehet rritjes në më pak se 2 vjet. Sesioni pyetje përgjigje është një ngjarje vjetore që Putin e shfrytëzon për të forcuar imazhin e tij, për të siguruar rusët për gjendjen e ekonomisë dhe për të dërguar sinjale për politikën e jashtme. Putin ka sulmuar shpesh Washingtonin dhe perëndimin në ngjarje të tilla televizive, duke e portretizuar veten si lider i vendosur i një vendi të fuqishëm, i cili mbron popullin e tij dhe interesat e tij përballë agresionit të jashtëm.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të martën është arritur kompromis në Washington lidhur me përfshirjen e Kongresit në finalizimin e marrëveshjes me Iranin për programin bërthamor të Republikës Islamike. Kjo marrëveshje heq një pengesë të madhe për finalizimin e marrëveshjes Koniz, të arritur me 2 prill në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore. Detajet e sill kronika e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë është përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se beson se Shtetet e Bashkuara dhe partneret e vet në bisedimet me Iranin për programin atomik të tij mund të zhvillojnë negociata për marrëveshje e cila botën do ta bëjë më të sigurt. 6 fuqit botërore dhe Irani më 2 prill janë pajtuar për marrëveshjen Korniz, me të cilën do të kufizohen aktivitetet atomike të Iranit, duke i vështirësuar Iranit zhvillimin eventual të armatimit bërthamor, nëse ai përpiqet ta bëjë këtë në këmbim për lehtësim të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Palët e kanë përcaktuar afatin e fundit të 30 qershorin për arritjen e marrëveshjes finale. Në tutjen e komentet pasi arritjen në Lübeck të Gjermanisë për takimin e ministrave të jashtëm të grupit G7, zoti Kerry tha:
"Of course, looming large is the challenge of finishing."
Natyrisht tash ballafaqohemi me sfidën e përfundimit të negociatave gjatë 2 muajve e gjysmë. Të martën është arritur kompromis në Washington lidhur me përfshirjen e Kongresit. Ne jemi të sigurt të paraftësinë tonë që presidenti të negociojë një marrëveshje dhe ta bëjë atë me aftësi që ta bëjë botën më të sigurt, tha John Kerry. Kjo ishte një referencë për legjislacionin me të cilin Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të rishqyrtonte marrëveshjen atomike me Iranin. Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan ka votuar 19-0 në favor të versionit të plotësuar të aktit për rishqyrtimin e marrëveshjes atomike me Iranin të vitit të 2015. Presidenti Obama ishte kërcënuar me shfrytëzim të vetos ndaj versionit të mëparshëm të legjislacionit, por kundërshtimit e tij i ka tërhequr pasi demokratët dhe republikanët arritën kompromis për këtë mas, duke i larguar disa propozime për të cilat shtëpia bardh kishte shqetësime se do t'i dëmtonin në rënd gjaset për arritjen e marrëveshjes. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, tha se nëse ndryshimet e propozuara bëhen gjatë një procesi legislativ, atëherë do të ishte një lloj kompromisi që presidenti do të ishte i gatshëm ta nënshkruaj. Në këtë temë, kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, Republikani Bob Corker, theksoi:
"Congress stays involved if an agreement is reached."
Kongresi mbetet i involvuar nëse arrihet marrëveshje ose nëse nuk miratohet. Dhe çdo 90 ditë administrata duhet të certifikojë se në çdo drejtim Irani po bashkëpunon. Dhe nëse ka shkelje brenda periudhës së 10 ditëshe, ata duhet ta paraqesin këtë në Kongres. Kështu që ne kemi mundësi, nëse ne dëshirojmë, që shpejt të rizbatojmë sanksionet, tha Bob Corker.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Informacione më të zgjeruara mund të gjeni në faqen tonë të internetit europalire.org. Emisionet e radhës në radio mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbeçi.